Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis.
Balandžio 23-ąją Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas šventė ingreso pirmąsias metines. Nuoširdžiai sveikiname ganytoją ir kviečiame pasiklausyti Marijos radijo interviu su jau metus laiko Vilniaus arkivyskupiją valdančiu arkivyskupu Gintaru Grušu. Arkivyskupą kalbina Liutauras Serapinas.
Gerbiami radijo klausytojai, šiandien unikali proga pasidžiaugti kartu bendrystėje su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Jį kalbiname jums su dideliu džiaugsmu, minint ypatingas progas ir labai džiaugiamės, kad ekscelencija sutiko, rado laiko pasidalinti su Marijos radijo klausytojais įžvalga, patirtimi ir džiaugsmu. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas arkivyskupė. Ir iš karto norėčiau užduoti jums klausimą. Šiuo metu švenčiate labai svarbias asmeninio gyvenimo ir žinoma bažnyčioje kelio sukaktis. Kaip vertinate praėjusius metus savo kasdieninėme darbe? Kokiais džiaugsmais ir pasiekimais galėtumėte pasidalinti su Marijos radijo klausytojais?
Tie mano pirmieji metai labai greitai parabėgo ir galima sakyti vos nebėgte. Turko visus metus apvažinėti visą vyskupiją ir jei turėčiau pasakyti, ką labiausiai dariau per tuos metus, tai grįžau į mokinio suolą. Nors 20 metų tarnauju šitoj arkivyskupijoj, bet didžiausia dalis mano tarnystės buvo vyskupų konferencijoje, nacionaliniuose projektuose. Tai per šiuos metus aplankiau beveik visas parapijas mūsų arkivyskupijoj ir turėjau ilgesnius pokalbius su beveik visais kunigais. tai ir skaičius, ir apimtys didelės, bet labai naudingos man susipažinti su esama padėtimi, esamais džiaugsmais ir iššūkiais, kur turim. Tai buvo gera turėti tą progą pasikalbėti su kunigais, kurie tarnauja labai įvairiose sąlygose su skirtingais iššūkiais. Ir gal tai yra ta, ką labiausiai ir palietė širdį apie šią arkivyskupiją, tai jos įvairovė. Turbūt labiausiai įvairi vyskupija Lietuvoje, tiek dėl tautinės įvairovės žmonių, tiek todėl, kad Vilniaus miestas, pats didžiausias miestas, ta turi savo įtaką, ir tarptautinis iš tos pusės, kad čia ir diplomatinės atstovybės, daug žmonių, kur atvažiuoja į Lietuvą ir apsistoja Vilniuje. Ir jie irgi tampa mūsų bažnyčios dalis. Vienas iš tokių netikėtų atradimų ir tuo pačiu iššūkių Vilniuje, tai nors ir žinojau, kad yra nemažai universitetų, aukštųjų mokyklų, bet tikrai atkreipė mano dėmesį, kai suskaičiavau, kiek yra aukštųjų mokyklų studentų Vilniuje, skaičius yra 85 tūkstančiai. Ir tai sudaro vos ne ketvirtadalį miesto gyventojų, ir jų sielovadai tikrai jau pradėjom skirti daugiau dėmesio, atidarėm jau ir koplyčią Mykolo Romerio universitete, Vilniaus universitete ir su kitais universitetais, aukštojom mokyklom, sieksime daugiau bendradarbiauti, kad pasiekti labiau studentus. Per šituos pirmus metus taip pat užbaigėm apklausą tikinčiųjų, kuri parodė irgi didelę įvairovę. Mes žinom, kad yra didelė dalis, ypač dabar švenčių metu matome, kiek daug žmonių ateina į mišes švenčių progomis, bet deja nesimato per didelę dalį metų. Mes juos vadinam šventiniais ar proginiais katalikais. Tie, kurie turi savimonę, kad yra katalikai, bet dar yra daug kur ir pasimokyti apie tikėjimo tiesas ir tas tiesas įgyvendinti. Pasirodė, kad ir čia, man atrodo, bendras darbas kartu su Marijos radija, tai kad trūksta vis dėl to daugumai tikėjimo žinių. Pagrindinių tiesų suvokimas ir juos pritaikymas mūsų gyvenimui. Švenčiame Velykų švenčią, kur išpažįstam, kad Jėzus yra gyvas, bet tai reiškia, kad tas santykis su gyvoju Jėzumi turi paveikti ir mūsų gyvenimo būdą. Ir tas vientisumas tarp tuo, kuo mes save vadiname ir kaip mes gyvename, turi sugrįžti. Ir tai bus vienas iš tų iššūkių ne tik mums čia Vilniui, bet visai bažnyčiai, ypač Lietuvoje. Ir popiežiaus dažnai minimas ir iš tikrųjų fundamentinis kvietimas, kad mūsų bažnyčia, ne tik kunigai, bet ir pasauliečiai, grįžtų į tą misionierišką veikimą, kad kiekvienas katalikas turi skelbti savo gyvenimu tą gerąją naujieną. Mūsų kunigai ypač miestuose sunkiai pasiekia tą didžiulę masę čia gyvenančių. Ir čia yra iššūkis iš tikrųjų katalikams pasauliečiams, kurie gyvena tuose daugia aukščiuose, kurie dirba su žmonėmis, kur gal ir yra pakrikštyti, bet kuriems reikia tos, ką jau pereitais metais daug kart buvo minėta, kuriems reikia naujosios evangelizacijos. Ir tas pasiekimas mūsų tikinčiųjų su gerąją naujieną turi būti darbas visų tikinčiųjų. Marijos radija prisideda prie to, bet ir Marijos radija toli gražu nepasiekia tos daugumos, kur yra pakrikštyti, bet dar pilnai negyvena savo tikėjimo gyvenimu. Tai tokie iš tikrųjų ir platūs iššūkiai, labai supranti, pradėjus šitokį darbą, šitokią tarnystę, kad tik tai Dievo malonė, šventosios dvasios veikimas gali įvykdyti šituos dalykus žmogiškom jėgom, tai nėra įmanoma, bet Dievo galia, Dievo lydėjimas ir ta bendrystė tarp visų vyskupo ir savo kunigų ir pašvesto gyvenimo asmenų, vienuolių ir taip pat su visais pasauliečiais. Tai ta tampri bendrystė ir sudaro mūsų bažnyčią ir tuo pačiu yra mūsų džiaugsmas ir iššūkis.
Šiuo metu katalikų bažnyčia visame pasaulyje švenčia Kristaus prisikėlimo šventę, Velykas, bei Dievo gailestingumo iškilmes, liaudyje vadinamus atlaidus. Ką jums reiškia šios šventės? Ką jums reiškia Dievo gailestingumo slėpinys?
Velykų šventė tai yra centrinė mūsų tikėjimo šventė. Yra tas vilties šaltinis, kurio mes semėmės visų savo gyvenimo. Jėzus Kristus yra gyvas, prisikėlęs ir gyvas šiandien. Ir tame santykyje mes gyvename. Ir tą santykį ypatingų būdų mes švenčiame. Gailestingumo šventė yra tampriai susijusi. Ir popiežius Jonas Paulius II paskeldamas atvelykių sekmadienį kaip Dievo gailestingumo šventę parodė tą didįjį ryšį tarp šitų dviejų švenčių. Tai yra Dievo prisikėlimo, Dievo kančios mirties ir prisikėlimo didysis vaisius. Jo meilė mums atiduota, kuri ir ne tik atleidžia mūsų nuodėmes, bet taip pat gražina mus į tą bendrystę su juo ir vieni su kitais. Jonas Paulius II, kai paskelbė seselę Faustiną šventąją ir taip pat paskelbė gailestingumo sekmadienį, užsiminė, kad tai yra itin didelis iššūkis tiems miestams, toms bažnyčioms, kurių teritorijoje šventoji Faustina gyveno, jų tarpe ir Vilnius. Ir todėl tai yra nepaprastai brangi šventė mums čia Vilniuje, kur ir vyko šitie pasauliui apreiškimai ir esame to brangaus turto globėjai. Šiuo metu šitas judėjimas, šitas dėmesys Dievo gailestingumui per šventosios Faustinos apreiškimą tikrai plečiasi visame pasaulyje. Ir girdime dažniau ir dažniau, kaip popiežius dabartinis kalba apie Dievo gailestingumą ir jo svarbą. Jis kaip tik yra nesenai paminėjęs, kad dabar gyvenam Dievo gailestingumo eroje. Ir šitas slėpinys yra ne tik mums labai brangus, bet ir būtinas, kad mes juo gyventume ir vėl einu grįžtų prie to misionieriško pašaukimo. Mes turime įskleisti. Mes turime įskleisti ne tik pamaldumu, bet ir savo gyvenimu, savo darbais. Tie gailestingumo darbai, kurie turi vykti kiekvienoj parapijoje. Tai yra vienas iš ženklų mūsų krikščioniškos tapatybės. Pirmieji krikščionys buvo atpažįstami todėl, kad jie mylėjo vienas kitą. O ta meilė dažniausiai reiškiasi išoriniais darbais. Rinkliavos dėl vargstančių lydi bažnyčią visai per jos visą istoriją, bet tos rinkliavos, kaip Paulius kartais už kitas bažnyčias, kai jis turėjo rinkliavą už tikinčiuosius Jeruzalėje, bet pagrindas buvo visada vietinios bažnyčios, kad mūsų tarpe nebūtų vargšų. Tai yra didelis iššūkis. Didelis iššūkis mums visiems ir jau per šiuos metus esu kalbėjęs ir su mūsų karito, kad iš tikrųjų dėsim pastangas, kad karito veikla vyktų ir būtų matoma kiekvienoj bažnyčioj. Mes iki šiol nes reikėjo, nes nebuvo tuo metu pakankamai centralizuotų karito pagalbos taškų. Tai motinos Teresės globojami ir maitinami žmonės, tai Betanijos valgykla, tai moterų ir vaikų namai. Ir jų daugėjo per pastaruosius 20 metų. Dabar juos betesent turim padėti žmonėms suprasti tikintiesiems, kad tai nėra centralizuotos kažkokios įstaigos, bet pirmiausiai mūsų bažnyčios gyvenimo dalis. ir tai reiškia kiekvienos parapijos dalis. Tai Dievo gailestingumas taip yra tas pamaldumas, kuris buvo apreikštas šventai seselei Faustinai, bet dar labiau grįžta į tą Dievo gailestingumo slėpinį, kuris nuo pat Kristaus prisikėlimo dienos skleidžiasi po visą pasaulį.
Gerbiami radijo klausytojai, jūs klausotės Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pasidalinimo švenčiant vienerių metų sukaktį, kai jis švento sosto yra paskirtas būti ganytoju Vilniaus arkivyskupijoje. Taip pat šią progą norime ir pasidžiaugti, kad tie atlikti darbai palietė žinoma ir Marijos radiją. Arkivyskupas buvo tas asmuo, kuris pašventino naujas Marijos radijo studijos Vilniuje patalpas bei sudarė tikrai puikias, nuostabias sąlygas ir galimybės čia veikti Marijos radijui. Esame be galo dėkingi. Na, o tęsiant laidą, norisi dargi užduoti keletą klausimų ir žinome, jog šį savaitgalį Katalikų bažnyčia paruošė dar didžiulę tokią, na, dovaną. Du nauji šventieji, kurių tikrai bažnyčia labai senai jau laukė. Lietuviai taip pat laukė savo šventųjų palaimintojų Jurgio Matulaičio ir kitų, na, o šiandien turime galimybę džiaugtis jais. Ar teko jums labiau bendrauti su popiežiumi Jonu Pauliu II, o galbūt turėjote ryšį ir su Jonu 23?
Su popiežiu Jonu 23 tiesioginio ryšio neturėjau, todėl kad gimiau jo popiežiavimo metu, tai gal ir toks buvo ryšis, bet jo popiežystės pasekmėje tikrai augau Katalikų bažnyčioje ir augo mano tikėjimas. Jonas 23 buvo tas popiežius, kaip žinome, kuris sušaukė Antro Vatikano suvažiavimą ir visos reformos, kur bažnyčioje įgyvendinamos per pastaruosius 50 metų ir buvo jo atvirumo šventai dvasiai pasekmė. Man kaip ir bažnyčios teisės daktaru labai artimas, todėl kad tą pačią dieną, kai jis paskelbė, kad sušauks Antro Vatikano suvažiavimą, jis irgi paskelbė bažnyčios teisės kodekso reformą. Tai jis buvo iniciatorius ir ta reforma buvo sustabdyta, ką tik prasidėjus, dėl Antro Vatikano suvažiavimo, nes laukė to suvažiavimo dokumentų išvadų prieš iš tikrųjų reformuojant kodeksą ir kodeksas labai aiškiai buvo reformuotas Antro Vatikano suvažiavimo pasekmėje. Kaip tik man teko ir dalyvauti Romoje, kai jis buvo paskelbtas palaimintuoju ir iškeltas į altoriaus garbę. Tai ir dėl to yra artimas. Žinoma, Jonas Paulius II tai žymiai man artimesnis, ne tik todėl, kad turėjau progos jį asmeniškai ne vieną kartą sutikti, bet todėl, kad mano visas augimas katalikybėje pagrindinis, mano pašaukimas buvo jo popiežiavimo metais ir jis tikrai buvo tas pavyzdys, kuris traukė ne tik mane, bet daugelį, man atrodo, dabartinių kunigų sekti Kristų šio pašaukimo kelyje. Tas tampurus ryšys tarp popiežiaus Jono Pauliaus antrojo ir popiežiaus Jono 23 irgi tuo, kad Jonas Paulius II užbaigė daugelį darbų, kur Antras Vatikanas buvo pradėjęs. Vėl buvo jo vadovavimo metu ir jo autoriteto išleistas naujas bažnyčios teisės kodeksas, jo vardu išleistas taip pat ir bažnyčios katekizmas, kuris buvo pasekmė Antro Vatikano suvažiavimo. Ir šitie dokumentai taip pat formavo mano kunigystę, mano pašaukimą. Ir žinoma, Jonas Paulius II buvo popiežius, kai mokiausi Romoje visą laiką. Tai teko daug kart jį pamatyti, teko ir keletą kartų jį sutikti, teko lydėti Lietuvos vyskupus du kartus į Adlimina keliones ir dalyvauti jų susitikimuose su šventu tėvu. Teko taip pat, kaip jau minėjau, organizuoti popiežiaus vizitą Lietuvoje. Tai turbūt mano tampriausias ryšys su būsimu šventuoju popiežiu Jono Paulio II. Ir tikrai visi, kur su juo susitiko, jiems paliko labai gilų įspūdį. Kartais galvojam, kad procesas šventumo labai painus, ilgas, kol atrenka visus raštus, jo visą gyvenimo istoriją. Bet jo šventumas labai aiškiai buvo jaučiamas tų, kurie su juo susitiko. Ir tas pasireiškė labai gražiai, kai jo laidotuvių dieną Romoje iš karto iškilo tie dideli ženklai santo subito. Pačios laidotuvės Romoje rodė tą meilę, kurią jis iššaukė iš žmonių. Ir jaunimo dienos, ir jo visos kelionės. Jonas Paulius II buvo vienas iš tų didžiųjų, ir manau, kad istorijai minės kaip vieną iš didžiųjų popiežių, kurie bažnyčią vairavo sudėtingu laikmečio ir padėjo jai atsinaujinti. Tai yra mūsų visų darbas, tas pastovus savęs ir bažnyčios naujinimas, atsinaujinimas. Bet jis mums rodė, kaip tai daryti ir tikrai padėjo bažnyčiai tai daryti.
Gerbiami radijo klausytojai, tęsiame laidą, kurioje dalyvauja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. šiuo ypatingu bažnyčiai liturginiu laiku mes džiaugiamės galėdami jį kalbinti ir išgirsti jo mintis. Šie metai buvo paskelbti šeimos metais katalikų bažnyčioje. Kokie būtų jūsų palinkėjimai krikščioniškoms šeimoms bei šeimos instituciją tvirtinančioms bažnytinėms organizacijoms? Kokios būtų jūsų įžvalgos bei dievų gailestingumo taip ištroškusiems žmonėms gyvenantiems šeimoje? Ką galėtumėte palinkėti jiems?
Mano linkėjimas visiems klausytojams, bet ir visiems tikintiesiems, kad sugebėtų priimti tas malones, kur šie metai teikia, ir išgyventi šeimos metus pirmiausiai savo šeimose. Mes labai turim tendenciją apie tokius metus kalbėti ir įsivaizduoti didžiosius atlaidus, didžiosius renginius, bet šeimos metai turi būti išgyventi kiekvienoje širdyje, kiekvienoje šeimoje. Yra jau prasidėję ir įvairios iniciatyvos, kad padėti tai išgyventi. Žinau, įvairiose parapijose paveikslas arba ikona keliauja nuo šeimos į šeimą. Tai yra proga atnaujinti maldą šeimoje, kartu sustoti per tą didįjį gyvenimo tempą ir pasimelsti kartu. Tai turėtų būti mūsų šeimų širdis, kaip ir mūsų asmeninio gyvenimo asmeninė malda, taip ir mūsų bendra malda šeimoje yra tie klijai, kurie laiko mūsų šeimas kartu. Ir tai turbūt pamatas ir pagrindas šitų šeimų metų, kad sugebėtumėm atnaujinti tą tikrą krikščionišką gyvenimą šeimoje. Antra vieta, kur tikiuosi, kad galėsime išgyventi šiuos šeimos metus labai giliai, tai yra bendruomenėse. Auga skaičius parapijų, kurios turi šeimų bendruomenės, kur šeimos kartu sueina pasimelsti, pasidalinti, pasimokyti švento rašto ar tikėjimo tiesų, arba pasimokyti, kaip šiame pasaulyje, pasidalinti, kaip šiame pasaulyje galima gyventi krikščioniškai. Nes tai yra didelis iššūkis, ypač šeimoms. Ir ta tarpusavio bendrystė ir palaikymas yra labai svarbu. Ir kas matosi iš tų šeimų, kur tuose grupėse, bendruomenėse dalyvauja, jiems patiems yra labai stiprus palaikymas šeimose, bet ir gyvenime. Tikiuosi, kad tos grupės plėsis, kad daugiau ir daugiau šeimų dalyvaus tuose bendruomenėse rateliuose, kad mūsų parapijos gyvenimas būtų mažiau anoniminis. Iš tikrųjų, parapija turėtų būti šeima ir labai dažnai mes ateinam ir išeinam į mišes ir tuo apribojam tą parapijos gyvenimą. Tie žmonės, kur aktyviai įsitraukia, sąmoningai įsitraukia, tikrai džiaugiasi tais dalykais ir linkiu, kad kuo daugiau žmonių patirtų tą džiaugsmą. Žinoma, bus ir didesnių renginių šiais metais, tiek Kaune, tiek Vilniuje bus ir renginiai, ir eisenos, ekumeninė eisena čia Vilniuje vyks birželio 1, tėvo dieną, už šeimas, už gyvybę. Linkiu, kad kuo gausiau dalyvautumėm, todėl kad tai irgi yra savotiška misionieriška veikla, tuos svarbus dalykus iškelti visuomeniai, parodyti, kad mums tai rūpi. Didžiausias renginys, kur Vilniaus arkivyskupijoje vyks, tai jau vyks techniškai užsibaigus šeimos metais, tai sekančių metų sausio mėnesį, ir turėsim kaip kulminaciją mūsų šių metų tiek visom tom bendruomenėm parapijom didelę šventę Litexpo centre. Taip pat tikimės, kad pasieksime daugelį žmonių, kurie gal labiau anonimiškai dalyvauja parapijos gyvenime, ir jiems bus proga patirti tą bendrystę ir pamatyti, kiek yra iš tikrųjų galima įsijungti į parapijų gyvenimą. Tai bus ir šventė tiems, kurie jau išgyveno tuos metus, bet tikimės, kad bus ir būdas pasiekti daugelį, kurie iki šiol tik per šventes dalyvauja. Visiems noriu palinkėti, kad šie šeimos metai būtų ta džiaugsmo šventė jūsų šeimose, kad mes atnaujintumėm tuos tarpusavio ryšius, santykius Kristuje mūsų šeimos gyvenimuose, kad galėtumėm patirti ir dalintis tuo džiaugsmu, kur Kristus atneša į mūsų šeimas ir dalina kitiems per mūsų šeimas.
Dėkoju ekscelencijai už pasidalinimą, už netgi tam tikrų atskleidimų, kas mūsų laukia, mūsų katalikų ir tų, kurie yra geros valios žmonės, kas laukia Vilniuje net ateinančių metų eigoje ir dar netgi palietėte ir 15-uosius metus. Na, o per šias didžiasias šventes norisi jums palinkėti, kad ne vien darbas jūs džiugintų, bet ir rastumėte poilsiui, draugystei, draugams, savo artimiesiems. Ir žinoma, kiekvienam žmogui yra svarbus tas asmeninis ryšys, o kartais šventės, ypatingai dirbantiems bažnyčioje, būna didžiulis iššūkis, nes reikia daug pasiaukoti ir daug paaukoti santykio, kurį galėtume įduoti savo artimiesiems. Taip ir norėtųsi paklausti, ar jūs aplankys jūsų artimieji ir ką palinkėtumėte tiems parapijų kunigams, kurie iš tikrųjų aukojasi per didžiąsias šventes, kartais neturi laiko net ir atokvėpiu ir ar sotesniam pavalgymui.
Mano artimieji, tai dar Amerikoje gyvena, tai nebus progos tiesioginiai apsilankyti per pačias šventes, bet tai irgi dažno kunigo patirtis, kad po švenčių surandam laiko pabūti su savo šeimomis. Mes žinoma bendrausime ir dėka Marijos radio, Lietuvos radio televizijos, tas mišes, kur aukosiu, jie dažnai tenai stebi. Ir ne tik mano tėvai, bet žinau, daugelis Amerikoje ir kituose kraštuose seka ir jaučiasi dalimi Lietuvos bažnyčios gyvenimu tokiu būdu. Tie kunigai, kur iš tikrųjų per šias šventes ir iki šių švenčių labai daug dirbo, aukojosi savo tarnystėje, ypač Dievo gailestingumo tarnystėje, klausyklose, turės irgi po švenčių, tikiuosi, ir to atokvėpio tikrai užsitarnauto, bet Dievas yra labai dosnus. Kai mes jam aukojamės, tai jis su kaupu gražina mums tas malones. Ir iš asmeninės patirties klausykloje žinau, kad tą, ką mes viešpačiui duodam, tarnaujant jam, grįžta mums atgal. Ir jis tikrai apdovanoja. Tai linkiu ir savo kunigams, ir visiems kunigams, kurie klausė, kad Dievo gailestingumas tikrai uždegtų jų širdis, kad toje tarnystėje tiek valandų praleidę, kad jie patirtų širdžių gelmėse tą gailestingumą ir savo asmeniniam gyvenime. Tai yra didelė malonė ir bešvečia šią Dievo gailestingumo savaitę. Dievo gailestingumas tikrai te paliečia kiekvieną iš mūsų ir uždega mums tai gailestingumo tarnystėje vienas kitam. Tai yra tas ir mūsų didelis džiaugsmas ir didelė dovana, kur Viešpats mums duoda. Linkiu, kad visi ją džiaugtumėmės, brangintume ir dalintumės.
Ačiū jums, jūs girdėjote Vilniaus arkivyskupo metropolitą Gintarą Grušą. Laidoje taip pat dalyvavo Liutauras Serapinas. Sudie.
Nuskambėjo laida Ganytojo žodis. Pasilikite kartu su Marijos radiju.
Laudamus tu, benedicis. Santo Spirito,